Blasiða 29. Þú verður að ráða því, segir hún. Morgunin eftir gekk Kolfinnur til Kollafjarðar og fór að öllu leiti eins og daginn áður. Svo fór fram eftir vetri að þessir þrír menn höguðu ferðum sínum eins og áður. Enginn þeirra mælti við annan, hvorki gott né illt, og enginn þeirra sagði neitt við Ólöfu sem hinir heyrðu ekki. Hún svaraði þeim öllum kurteislega. Þorgrímur goði fréttir nú að ferðum búa og framferði hans, en vegna þess að hann hafði gert illa á hlutans með því að drepa föður hans, þá skipta hann sér ekki af þessu og líður nú tíminn án þess að annað beri til tíðinda. Rifjið upp. 1. Kolfinnur á vatni ákvað að fara heiman. Hver var ástæðan? 2. Ólöf hinn væna sat og horfði á leikana í Kollafirði. Hjá henni sátu þrír menn. Hverjir voru þeir? Til umræðu. Kolfinnur kemur til Kollafjarðar og sest hjá Ólöfu hinni vænu. Hvað haldið þið að henni hafi fundist það? Í sögunni ekkert minnst á leikana sem Ólöf hinn væna og ungu mennirnir þrír voru að horfa á. Hvað haldið þið að leikarnir hafi snúist? Af hverju gerði Þorgrímur ekkert þegar hann frétti að ferðum búa til Ólafar?